Kultur Leioa.
Ordu biak eta laurden, Mari Jose Uri arratsaldeon.
Baita zuri ere Inigo.
Musika 15 taldia gaur, izpide nagusia irekiera eguna baitute gaurkoa, baina azkenean hilabete osoko egitaragoa izango duzu izpide.
Horixe, duela ordu pare bat aurkeztu dute irekiera kontzertua eta programazioaz hitze eingo digu zuzendari albokoak. Gaur abiatu da bai musika 15 taldia Euskal Herriko eta nazioarteko ospe handiko orkestrak hartuko ditu. Arratsaldeko 8:00etan kursalen irikiko du 84. edizioa Rotterdameko Orkestra Filarmonikoak, hain ezaguna egin den Xani zuzendari gaztearen eskutik. Ia 80 emanaldi iragarri ditu 15 taldiak 450 musikari eta abeslari bilduko ditu esaterako Malerren kontzertuan. Bestetik Oedipus erregearen ekoizpen propioa ondu du aurten eta berri zaila den baleta. Eskaintza zabal honen berri emateko inguratuko da Kultur Leiora Oihana Mugerza 15 taldearen zuzendari albokoa. Eta Getxoko Erroma auzoan ere gaur hasiko da 24. Reggae Musika Festivala. Gaur hiru taldek emango dute kontzertua eta larunbatean berriz beste hiruk. Eta Baionan pasio jaialdia antolatu dute gaur hasi eta 15 arte. Hirian barrena topo egingo dugu musika, dantza, antzerkia eta zinemarekin. Iruñan ere gaur hasiko da Oinak Odeietan izeneko kultur zikloa. Herri txikietara kultur ekimenak eramateko asmoa du eta estenatoki berezietan taularatuko dituzte 20 ikuskizunak. Gaur Arraizako Garbitokian izango da Lo Amore antzerki taldea. Euskaraz antzestuko du Trapuzikinak izeneko lana. Eta irailean egingo den Donostiako zinemaldiak duela egun batzu aurkeztu zuen zuzendari berrien saila. Gaur batez ere Latinoameriketatik datorren zinemarekin osatzen duen atalaren berri eman du. Paula Hernández, argentinarraren El viento que arrasa filmarekin irekiko da Horizontes Latino saila. Eta 12 filmetako gaien artean daude familia barneko egoerak, fede itxuaren ondorioak, harreman itxogarritik alde egiteko beharra eta nerabezaroa. Beraz, musika, arte eszenikoak, kultura kalean eta zinema ditugu gaur izpide Kultur Leioan.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Donostian abian da beraz musika 15-aldiaren 84. edizioa. Irekiera egun honetan doako hainbat kontzertu izango dira udaletxean eta San Vicente Elizan, baina eguneko itzordu nagusia Kursal Auditorion izango da. Iluntzeko 8:00etan hasita Rotterdameko Orkestra Filarmonikoak kontzertua emango du La Haf Xani zuzendariaren aginduetara. Zuzendariak bi programa ekarri ditu Donostiara. Gaur iluntzean Sostakovich eta Tchaikovskiren obrak joko dituzte eta bihar berriz Beethovenen 9. sinfonia. Biharko itzorduan Donostiako Orfeoiko abeslariak izango dituzte lagun. Ainhoa Agirre izan da aurkezpenean.
Herbeheretako orkestra handi batek emango dio hasiera Donostiako musika 15-aldiaren 84. edizioari. Gaurko kontzertua errusiar musikari eskainiko diote. Lehen zatian, 1949 estreinatu zen obra bat interpretatuko dute. Dimitri Shostakovichek Rostropovich biolontxelo jotzailearentzat komposatu zuen kontzertua. Kursalen Pablo Fernandez bakarlariak joko duena, eta bigarren zatian Tchaikovskiren 6. eta azken sinfonia emango dute. Patetika goitizenaz ezagutzen den obra hau 1883 estreinatu zen San Petersburgon eta Tchaikovskik berak zuzendu zuen kontzertua, egun gutxitara hiltzen 43 urte zituela. Kursaleko kontzertua 34 urte dituen La Haf Xani israeldarrak zuzenduko du. Rotterdameko Orkestra Filarmonikoaren zuzendari titularrak azaldu duenez, pozik dago Donostian, ez bakarrik jana bikaina delako eta jendea atsegina, baizik eta gaurkoa izango delako bere debuta Espainiar estatuan eta debut hau Rotterdameko orkestrako lankide eta lagunekin egingo duelako.
It's a special pleasure for me to be here in San Sebastian, not just because of the people and the food and so on, but also because this is, believe it or not, my debut in Spain as a conductor, generally as a musician.
Eta bihar esan bezala Beethovenen 9. sinfonia emango dute Donostiako Orfoiarekin batera. Gogora dezagun 1824an estrenatu zen sinfonia hau izan zela, ordura arte instrumentala izan zen genero bati abesbatza bat gehitu zion lehen musikalana. Orfeoiaren zuzendari gonbidatu Jon Urdapietak kontatu digunez, egin dituzte pare bat entxegu, Lahabxani zuzendariarekin, eta hasieratik konexio handia egonda abesbatzaren eta orkestraren artean. Harreman ezin hobea.
Xani Maixuak 34 urte ditu. Sekulako karrera du. Jada Israeleko Filarmonikak eta Rotterdameko Filarmoniken zuzendaria da eta 2026tik aurrera Muniken Filarmonikako zuzendari berria izango da. Hau da, Zubin Mehta, Yannick Nesetzegan eta Valery Gergievren orkestak berak hartu ditu. Horrek esaten digu bere maila eta bere kalitatea nolakoa den, ezta? Izan genuen duela bi egun entsegua Xani Maixuarekin, Orfeoieko egoitzan, pianoan, korua eta pianoa soilik, eta hor jada konexioa oso ona izan da, Maixua oso pozik agertu zen gure lanarekin. Eta atzo izan genuen lehen entsegua orkestrarekin, eta bueno, ba denak korantzabaz. Zera, estenatokian igotzen zarenean, beti da desberdina, ja orkesta ikusten dugunean, Maixua bere lekuan podiumean ikusten dugunean, kursalera etortzen garenean, senti dezakegu kontzertuaren energia eta horrek sekulako indarra dauka guretzat.
Donostiako Orfeoiko abeslari ez gain, lau abeslari bakarlari ere batuko zaizkie Rotterdameko orkestrakuei Beethovenen 9. sinfonia interpretatzeko. Abeslari horien artean izango da Carmen Artaza, mezzosoprano donostiarra.
Entzun dugu, iritsi da musika magostaldia abiarazteko eguna, hilabetean zehar 81 kontzertu eta ikuskizun antolatu dituzte eta irekiera gaur bertan da. Hau dena ontzeko prozesuaz eta egitarauaz hitz egiteko gurekin dugu Oihana Mugarza zuzendariaren alboko. Arratsaldeon, Oihana.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, hainbesteko lana egin ondoren, nola sentitzen duzue inaugurazio eguna hau, espeziala izango da nonbait?
Bueno, berezia, ja esan beti da berezia, ezta? Urte osoan egoten gara egun honen zai, lan asko da, eta deno, aurtengoan gauza berri batzuk badaude baita, adibidez, bueno, gaur inaugurazio egunean 15 aldiz solidarioa errekuperatu dugu, azken urteotan pandemia zela eta gauza pixka bat mugatuta egon gara gauza askotan, ezta?
Bai.
Eta urtengo inaugurazio eguna adibidez, orain dela 4 urteko antzeko izango da, zaren egoitzetara joango gara musikaldirikoa eskaintzera. Kalean ere dantza ikuskizun bat egingo dugu, denbora laguntzen baduz, ikusiko dugu. Kresala dantza taldeak zeru mugan ikuskizuna aurkeztuko du gaur arratsaldean. Eskola Nabigazioaren urrezko aroan oinarritutako ikuskizun oso berezia eta beste gaur egingo ditugun beste kontzertuak batez ere ganberako kontzertuak izango dira.
Hori da, aurrerago aipatuko ditugu eta ezakit edizionek duen ezaugarririk nagusiena nabarmentzekotan zein izango litzatekeela uste duzu?
Ba, nik edizio oso eklektiko bezala definituko nuke. Badira batzutan tematika bat izan dugu, musika batez ere klasizismo eta erromantizismoa ikutu ditugu, baino aurtengoan nik uste arrisku pixka bat hartu degula, ezta? Adibidez, Edipo Rey egingo dugu, Stravinskyren oratorio bat, bertsio erdi eszenifikatuan, agian jendea, ez dakit, ohituta egongo da, errepertorio pixkat klasikoagoak egiten ditugula, Puccini, operari dagokionez, hitz egiten ari naiz.
Bai.
Eta, kasu honetan, hori denetari pixka daukagu, betiko zikloetaz aparte, daukagu Stravinskyren musika, Mahlerren 8. sinfoniare egingo dugu, oso gutxitan egiten den pieza bat da, ze oso, oso komplikatua da.
Bai, eta hor galdetu nahi nizun, pieza berezia eta gainera 400 lagun eszenatokian.
Zer ditugu, ba, bi orkestra, kasontan Euskadiko Orkestra eta Nafarroako Orkestra datoz, eta hiru abez bat, Donostiako Orfeoia, Iruñako Orfeoia eta Easoko aurrak ere abesten dute, eta hortaz gain, obra dauzka beste 8 bakarlari, 8, hiru soprano, bi mezzo, bueno.
Pentsa.
Ba, jende pila bat, eta 450 pertsona inguru. Idatzi den obrarik handiena da. Eta, bueno, muntaia oso, oso espektakularra izango da, ia san.
Bai, bertan izango dira orkestrazuk esan bezala, hortxe zuzenean gainera, dena izango da ikusgarria eta entzutekoa. Eta aipatu duzu Stravinskyren Oidipus Rex oratorioa ere hortxe izango da, erdi antzestua. Musika Mabostaldiaren ekoizpen propioa da gainera oiana.
Bai, aurten egin dugun gure ekoizpen propioaren aldeko apustua da, ezta? Beti saiatzen gara zerbait berria ekoizten eta bueno, kasu honetan ba Oidipus Rex montatzen ari gara. Perpok Txotxongilo konpainiaren laguntzarekin bueno, produkzioan ez daude Txotxongiloak, baina
beraien eskuti dator, bai.
Hori da. Eta ba Irene Jakob aktore frantsesak ere parte hartzen du, ze obra hau berez latinez idatzita dago, baina gero Jean Cocteau bertsio frantses bat egin zuen eta bueno, ba bere izango da obra errezitatuko duena.
Bai, eta 15aldian zehar bakarlarien artean denak ezin dira aipatu, baina izen handiak datoz aurten ere, ezta?
Bai, izen handia, gehienak agian ezagunak, ze azken urteotan gehienak izan ditugu, eta berriro badatoz, ba, Grigori Sokolov, eta Mitsuko Ukida, gaur egun, ba, pianoaren munduan bi erreferentzi, eta oso garrantzitsu, eta hortaz aparte, baitare da, Anne-Sophie Mutter, biolin jotzaileare badator, Hilary Hahn, hilabete bukaeran, Bremengo Ganbara Orkestarekin, eta bueno, gaur gabean adibidez, auditorioan Pablo Fernández daukagu.
Hori da, bai.
Rotterdamgo Filarmonikarekin Sostakovitzen kontzertua jotzen, Pablo Fernández gaur egun mundu guztitik jotzen ari den biolontxelista espainiar oso importantea da, eta bueno, bestekin konparatuta, ba, asko gazteagoa, baina ja san asko jotzen ari den gazte bada, eta, bueno.
Bai, ospe handi hartzen ari den, bai, bakarlaria da, bai. Eta Victoria Eugenian, antzeinako musikak eta musikarrikoiak ere bat egingo dute, Fallaren El Amor Brujo oinarri duen ikuskizunean esaterako.
Hori da, Euskal Barroko Ensambleek, bueno, egin duena da Manuel de Fallaren obra hontan oinarrituta, ba, fiskat bere musika eta intzinako musika nahaztu dituzte, ikuskizun oso berezi batean, eta, bueno, zuzenean beraie joko beraikin batera, kantaora da bailaora batek ere parte hartuko dute, eta, bueno, kontzertu oso berezi izango da, ze bi musika mota nahiko ezberdin horatzen dituzte.
Hori da, bat egiten dute, uztartzen dira bi estilo diferente. Dantzak ere badu leku 15aldian, bertsio garaikidea dakarren baleta izango da, hau ere kursalen?
Hori da, datorren astelenean, Preliojak baleta izango dugu, eta Beltzargen antzira obra eskainiko dute, El Lago de los Cisnes. Pieza hau ezagunenetariko bada, baina kartzen duten bertsioa, pixka bertsio berezia eta modernoa da, ez da puntetan egingo duten dantza bat.
Bertsio berritzailea da, bai.
Bai, eta baita Txaikoskiren musikarekin batera, bueno, efektu moderno batu sartu dituzte, eta, bueno, kurioso izango da.
Kuriosoa, bai, bai. Eta horra aipatu dituzu hor hasieran, ba, hor daudela zikloak, organo zikloa, musikan, garaikidearena, Donostiatik ere aterako den ziklo ibiltaria, ere hortxe dago, ez da?
Bai, eta egia esan ez du gara hontan hasiko dena martxan. Bihar musika ibiltaria araban azten da, Jekoran daukagu lehenengo kontzertua, larun batean Senperen gaude, igandean Zumaiara goaz, eta aintzinako musika ere ba, larun bat hontan azten da San Telmo Museoan. Eta musika garaikidea, tradizionalki hilabete bukaeran egiten duguna ere, ba, urtengoan inoiz baino lehenago azten da igandean. Plural ensamblerekin.
Beraz, estilo eta aukera pareoa beak musika amabostaldian. Oiana Mugerza musika amabostaldiko zuzendariaren albokoa mila esker kulturleioan hilabete honek emango duenaren berri emategatik. Eta, beno, ondo joan dadila jaialdia.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Eta musika amabostalditik zinemara gatoz. Gaur ezagutu baititugu Donostiako zinemaldiko Horizontes Latino sailean izango diren filmak. Argentinako Paula Hernandezen El viento que arrasa lanak emango dio hasiera saioni. Eta Ane Goñik egin du datozen filmen errepasoa.
Argentinan, Txilen, Mexikon eta Brasilen gertatzen diren istorioak ikusi al izango ditugu Horizontes Latino sailean. Paula Hernandezen El viento que arrasa filmarekin estreinatuko da saila, predikari bati eta bere alabari buruzko istorioa da. Yo puedo ser tu gran amiga. Carolina Markowitz brasildarrak Pedallo Tol pelikula ekarriko du Donostiara sailari amaiera emateko. Protagonistak errepideko ordainleku bateko langileak bere semearen kondizio sexual aldatu nahi du. Saila honetan beste filma batzuk ere ikusi al izango dira. Camila Fabri aktoreak Clara se pierde en el bosque pelikula aurkeztuko du, bere iraganeko gertakizun traumatiko baten ondorioak bizi dituen emakume bat du protagonista. Martin Benchimolek esperientzia du zuzendari lanetan, baina zinema dokumentalaren arloan bereziki. Beraz, El Castillo bakarrik zuzentzen duen lehen pelikula da. Justinaren, etxe handi bat oinordetzan hartu duen etxeko langile baten istorioa kontatzen du filmak. Alemania izeneko pelikula dakar Maria Zanetti Donostiara, bere lehendabiziko filma da eta nerabe baten pertsonaia jarri du erdian film honetan. Dolores Fontzirentzat ere Blondi pelikula bere lehen lana da zuzendaritzan. Semearekin harreman berezia duen ama gazte baten istorioa kontatzen du. Bestalde, Tatiana Huezo 2021 garren urtean Horizonte saria irabazi zuen eta oraingoan Berlinalen saritutako filma aurkeztuko du. El Eco izenekoa.
¿Usted fue la primera mujer que llegó al Eco? ¿Usted fue la primera mujer?
Extraño camino da Guto Parenteren proposamena pandemiaren ondorioz bere aitarekin berriro konektatzen duen zinemagile bati buruzko istorioa da eta David Zonanak heroiko filmarekin gerraren kontrako mezua zabaldu nahi du.
¿Por qué quiere ingresar al Colegio Militar de México?
Porque me gusta.
Westernaren tankerako filma ikusiko dugu baita ere, Felipe Galvezen Los Colonos filman eta Lucía Puenzoren Los Impactados, emakume batek tximista batek jondoren dituen ondorioak azalduko ditu. Lila Viles eta bere Totem pelikularekin, 7 urteko ume baten bizipenak kontatuko dizkigu.
Eta regia eta Jamaikako musika maite dutenek hitzordu garrantzitsua dute gaur hasi eta larunbata bitarte Getxoko Roma auzoan. Bueltan baita Romo Reggae Festival jaialdia. 24. edizioak berrikuntzak dakartza gainera berekin. Lehen aldiz sound sistemaz gozatzeko aukera izango da hori bai. Urtero egin den legez artista lokalen aldeko apustuarekin jarraitu dute antolatzaileek Irati Barrena.
Romon Reggae ritmo eta doinuak izango dira protagonista larumata bitarte Dolores Ibarruri plaza ezagunari izen aldatu eta Ibarruri Sound area izango da hiru egunez. Lehen aldiz gainera Sound System gau batez gozatzeko aukera izango dute hurbiltzen direnek. Critical Sound arduratuko baita guneari soinua jartzeaz. Ostean iritsiko da Time to Roots ondarrutarra eta Alrakarekin batera jarraian datorren bezalako doinuekin. Listen to the wise men. Children, have you known yet? Tell me what them learn, say tell me what they do. Tell me what them learn. Ital Rakaren Weisman entzun duguna eta regiaren erritmoek larumatean jarraituko dute Kataluniako Dekabriansekin edota dagoeneko sei Lion sari lortu dituen Jeio Perez Madrildarrarekin. Azken hau gainera Forward Ever Band taldearekin batera iritsiko da jaialdira eta regea gora eta regea bera gabiltzan arren izango da bestelako doinuentzako tartea esaterako eskadoinuentzat. Siroko eska talde gasteiztarra ere Ibarruri izangunean izango da Bilboko metroaren areta irteeraren parean, dena presta beraz, aurtengo Romo Rege jaialdirako. Eta Iruñan ere gaur hasiko da Oinak Odeietan izeneko kultur zikloa. Kultur ekimen ezberdinak herri txikietara eramateko helburua du eta gainera herri bakoitzean estenatoki bereziak aukeratzen dituzte. Bestea beste hortxe daude gazteluak, monastegiak edota basoak. Ba gaurtik 27ra izango da eta orotara Nafarroako gehi konpainiak parte hartuko dute. Aitor Perezek hitz egin du antolatzaileekin.
15 herritara helduko dira Oinak Odeietan zikloan programatu diren ikuskizunak, biztanle kopuruari begiratu gabe, edo alderantziz, bereziki herri txikienetara kultura heldadin zikloaren laugarren edizioa hemen da.
Antzerkia, magia, zirkua eta dantza aire zabalean Nafarroan zehar. Oinak Odeietan.
Zikloaren promozio bideoan dioten bezala arte ikuskizun ezberdinak landa eremura helduko dira kasu batzuetan Oietan esaterako 30 biztanle eskas dituen udalerriak aukera izango du Don Quixote eta Sancho Panzaren istorio bitxia ezagutzeko Iluna Produkzionesen eskutik Oietan bertako errotan egingo dute antzeslana baina Baluarte Fundazioko zuzendari den Ruben Jaukikoak aukeratu diren lekuei buruzko xehetasunak eman dizkigu.
Dantza, antzerkia, zirkua eta magia iritsiko dira Nafarroako 15 leku ederratara. Herriak, monastegiak, gazteluak, basoa, errota, urtegia izango dira Nafarroako konpainien 20 ikuskizun hauen estenatokiak laugarren edizio honetan.
Baluarte Fundazioarekin batera Nafarroako gobernua da zikloaren antolatzailea 80.000 euroko aurrekontua du Oinak Odeietan programak aukeratu diren lekuen artean Fitero, Santa Fe edo Iratxe monastegiak Bago Maltako basoa Belaguan edo zikloa irekitzeko erabiliko den Arraizako garbitokia daudek besteak beste. Antzerki edo itxitako lekuetatik ateratzea interesgarria da konpainientzat. Uztar Zera de improviso konpainia joango da eta Carlos Rodríguez konpainiako kidearen hitzetan zikloaren filosofiarekin erabat ados daude.
Que es la forma que tenemos también de ver nosotras y nosotros el teatro, ¿no? Que es acercarlo a la gente. Bien por la distancia, bien por motivos económicos o bien...
Izan ere aukera paregabea da bere hitzetan kultura mundu guztiari helarazteko eta batez ere distantzia edo ekonomia dela eta kultur emankizunak ikusteko zailtasunak dituztenei. Gainera herriko biztanleekin harremana izateak ezagutza berriak ere ekartzen dizki eta Rodríguezek Uztarrozen ikasitakoak ere erakutsi nahi izan ditu.
Uztarroz tiene dos cosas que no tiene el mundo entero. La calle llena de trancos y el frontón con agujeros.
Ikuskizun guztiak doakoak dira eta gonbidapenak lortzeko aurretiaz Baluarteko webgunearen bitartez egin daiteke edo bestela presentzialki eszenatoki bakoitzean hartu ahal izango dira ikuskizuna hasi baino ordu bete lehenago.
Atzo aipatu genuen Guggenheim Museoak orain arte izan duen uztailik jendetsuena izan duela Tabakalerak ere datu nabarmenak izan ditu eta beste museo askotan gertatzen ari da bisitarien emana. San Telmok iazko uztailean baino 8.000 bisitari gehiago izan ditu eta kubokutsak 6.000 gehiago. Bakursaleko areto honetan dago 20. Mendeko Donostian modak jazkerak izan zuen lekua erakusten duen mostra. Argazki erakusketa atondu du Miren Arzaiusek eta erakusketaren helburuaz ari da bera.
Orokorrean erakusketan kontatu nahi izan duguna da nola modak eta modaren fenomenoak izugarrizko importantzia duen testu inguru honetan, Donostian garai honetan, Donostia nazioarteko aisialdi zentro bat edo gune bat bilakatu denean, modak ze paper duen, bai bilakare horretan eta bai egunerokotasunean, ez? Eta modak du izugarrizko eragina bai harremanetan, bai bizitza kulturalean eta bai hiriko bizitza ekonomikoan baita ere.
Hiri moda estena eta nazioarteko gune bihurtu zen beraz Donostia garai hartan.
Claro, Donostiak eskaintzen duena turismoaren fenomeno honen barnean da hiri modernoak eskaintzen duenaren bersio konzentratu bat. Hemen aurkitzen duguna garai honetan Parisen aurkitzen dugunaren dugunarekin parekatu dezakegu, nahi esan bizitza soziala, kulturala, ondartza eta gero hemen aurkitzen ditugun personalidadeak, bisitariak oso bizitari kosmopolitak dauzkagu munduko deku guztitatik datoztenak, ez?
Kalean, dantzan, kafetegian, ikusi zitekeen dotorezia baita ondartzan ere.
Ondartza ere ze bilakatzen den, ze pasatzen da toki terapeutiko bat izatetik, harremanetarako toki bat bilakatzen da, ez? Giza harremanetarako eta aisialdirako toki bat bilakatzen da justu momentu honetan, eta bertan ikusi dezakegun moda, modaren sofistikazioa oraindik ere, 20. mendea hasieran oraindik ere moda oso sofistikazio maila handia du, eta pixkanaka nola gauzak simplifikatzen, arintzen eta gorputzari askatasun gehiago ematen zaion.
Urriaren 15 arte Kursaleko Kubo Kutxaretoan ikus daiteke erakusketa. Eta Baionako bestak amaitu dira, baina ez udaran Lapurdiko hiriburuko kultur eskaintza. Abuztuko lehen bi asteetan baderen paseo jaialdia dugu gaur hasi eta 15 arte musika, dantza, antzerkia eta zinema hitzorduak hirian zehar barreiatuta. Andoni Liceaga.
Paseoren lehen partean ondareari lotutako bizita gidatuak adibidez, arresiak, arresietako sotoak, zezen plaza, paretetako margolanak, Hermion untzia juduen ondarea, katedrala. Naturaren itzorduak ansoteko gunean eta igande honetan San Espiritun munduko zaporeak eta herriko txeparean mutxikoak. Helduden asteazkenean azokan Niko Etxart eta apa-apa rokanrolaren aita txigisa orkestu dute paseokoek. Egun berean, aize egoa bezbatza Espainiako atean. Ostegunean, abuztuak 10, Laura Etxegoienen kontzertua Jack Porten. Abuztuaren 11, Abdela Bujajal. Abuztuaren 13 eta 14, Euskal Hot Club. Django Reinhardt, Manus estiloa eta Euskal Musikaren arteko uztarketa omen. Abuztuaren 15, Honky Tonky Trio. Antzerkian, adibidez, Larbr. Antzeslana, Zineman, La La Land filma. Txokolatearen bizita gidatu bereziak, Laborantzaren eguna, Lurraren eguna, Patxi Perez eta konpainiaren emanaldi batekin. Horiek, paseoko ale batzuk baino ez, abuztuko lehen bi asteetan.
Eskua, Rocky, Rudy!
Niko Etxart aipatu du Andoni Liceagak bere kantuarekin amaituko dugu kulturleioa. Ondo izan.
Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela bezala. Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela bezala. Gaia heltu denin adiskidiekin maitia eneki jintzite okuzide bale nurentzi ene maitia eneki jintzite okukude bale nurentzi ene maitia eneki jintzite okukude bale nurentzi
nago xoki,